En Pollando viziton faras la generala sekretario de NATO Jens Stoltenberg. Interalie la temo de la interparoloj estas la julia pintrenkonto de la pakto en Varsovio. Hieraŭ dum la renkontiĝo kun la pola prezidento Andrzej Duda en la Palaco Belvedere, Jens Stoltenberg certigis, ke eventuala atako kontraŭ Pollandon estos traktata kiel atako kontraŭ la tutan pakton. Andrzej Duda informis, ke Pollando aliras al NATO-misio sur la Egea Maro, direktante tien la fregaton Kościuszko por kontraŭbatali la kontrabandadon de homoj kaj migrokrizon. Dum la hodiaŭa interparolo kun la pola defendministro Antoni Macierewicz, la generala sekretario de NATO konfirmis, ke en Pollando kaj en la baltaj landoj garnizonos rotacie batalionaj NATO-grupoj.